Kaixo, ongi etorri entzule guzti, guztiei eguerdiko ahotsa magazine berezi bat gaurkoan ere atzo egin geduen moduan. Ba, tarte eta ordutegi aleatorioetan, baina aldugun neurrian, bueno, ba, aktualitate pixkate gartiko dugu, eta, bueno, hogeita labor duz musika entzuteaz gain, ba, gure entzulek ere ahotsen bat edo beste entzun dezaten, ba, eguerdiko ahotsa magazinea atxaldean izan da, beraz atxaldeko ahotsa izango da gaurkoa. Ordu erditxoko programa bat edo, ingo dugu, azken kontuekin imaginatzezue zeri buruz arituko gehan, ez da?
Ilargia uretan murgi hildu da, itxasara intxikien antera. Nuraren oskirriaren zirrara, ondarre pelaren alboa. Iluntzean uraren ezean, erraino baten arte.
Normalean astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean. Hamabi terditatik ordu biak arte, baina egun hauek bereziak dira mundu guztiaren zat, eta horregatik ba ordutegi desberdinak eta egun desberdinak ere erabili ditugu egunotan. Alden neurrian etorriko naiz. Bereziki inguruko datuak eta kontuak aipatzera. Horixe izaten da eguerdiko ahotsa magazinaren zeregina. Eta gaurkoan ere horri ekingo diogu. Baina atzokoan ez bezala gaurkoan gitarra gari gabe, eh? Atzokoa espeziala izan zen.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-3-4-32-25-23. 3-2-5-23.
Eta, bueno, ba, bertan topatuko gaituzu zuzenean. Hementxe dozein gauza iradokizun kontu azalpen eman nahi baduzu, ba, harremanetarako telefono hori daukagu. 9-3-4-32-25-23. Baina bestela ere WhatsAppa edo beste zozer erabili nahi baduzu, ba, beste telefono zenbaki bat, kasu honetan mobila. Irratiko mobila, 688-8-0-6-4-8. Twitter eta kontakturako emailare martxan ditugu, beraz zuen deiak ba, ondo etorriko zaizkigu. Kontatu ezakezu inguruan zer dezun, zein den zure auzoko nobedadea egunotan. Eta bien bitartean guk zenbait datu emango ditugu gaurko irratsaio berezi hontan. Txantxakun irratiko lehenengo kanalean gaude. 107.2 FM-an irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan. Streaminga martxan web horritikan txantxakun.eus eta kasu hortan munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu. Gure web horrian ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletako aplikazioa. Eta gunotan, zuzeneko irratsaio gutxi edo ia irratsaiorik ez dagoenez, ba grabazio asko eta asko dauzkagu 10 urtezko artxiboa gordeta gure web horrian, beraz, hortikan ere tira dezakezu, gustoko baduzu. Irratsaio zarrak, bisita ditzazkezu, entzun ditzazkezu. Hortxe daude, bakoitza bere atalean, irratsaio bakoitzaren atalean, ba, norberak bere irratsaioa igotakoan, hortxe gelditzen da. Bueno, ba, ekingo diogu gaurko irratsaio berezi honi, esan bezala ez da asko luzatuko, atzo bezain beste ez laburtxo bat, dato batzuk emateko besterik ez. Erakunde publikoek, koronavirusaren pandemiaren aurrean hartutako konfinamendu neurriek, modu berezian eragingo die pertsona nagusiei, arrisku taldeak osatzen dituztenei, zein zantzalanak dituztenei. Izan ere horietako asko oinarrizko beharrak asebetetzeko zailtasunak izango dituzte, hartzen ari diren neurriei modu kolektiboan erantzuan izateko, zaintza sareak antolatzen ari dira, hiriko hainbat auzotan.
ona.
Egunotan horren inguruko berriak datuak eman ditugu, ba gaurkoan berriro ere errepikakorra izan daiteke, baina bati baino gehiagori ondo etorriko zaio. Auzoetako zaintza saren datuak hauek dira beraz. Parte zarrean PZ zaintza sarea abilduarriseup.net. Eta telefonoa 617-745-839. Igeldon 688-620-771 edo bestela 653-709-585. Eta helbide elektronikoa herrikontseilua@igeldo.eus. Amara eta erdialdean amarako zaintza sarea @gmail.com eta bi telefono 634-547-276 eta 673-483-800. Añorgan 628-947-262 edo bestela 659-355-948. Egian, egia zaintza sarea @gmail.com edo 655-719-332 628-917-649 eta 696-664-093. Grosen telefonoa 680-440-282. Elbide elektronikoa groseko auzo zaintza@gmail.com, berriro esango dut, groseko auzo zaintza@gmail.com. Telegram kanala ere badut hemen, @grosauzozaintza, Instagram ere @grosauzozaintza eta Twitterra @grosauzozaintza. Antiguan elbide elektronikoa antiguazaintzasarea@gmail.com eta telefonoa 630-441-773. Intxaurrondon, zaintza intxaurrondo@gmail.com eta telefonoa 685-735-0 Amara berrin abzaintza@gmail.com eta telefonoa 688-659-012. Eta altzan telefono pila bat ditugu, Bidebieta, Herrera, Arria, Roteta, Santa Bárbara, Jolastokieta, Larratxo eta Kaskorako. 646-212-5899 664-178-993 651-705-777 695-712-1222 688-649-899 666-5899-772 eta 699-5899-745. Azkenik Bidebietan telefonoa 688-764-095. Facebooka @auzokidebidebieta eta elbide elektronikoa auzokidebidebieta@gmail.com. Inorri, apuntatzeko denboraik ez badio eman, irratsaioa igotzerakoan, grabazioa berriro entzun izango dut edo zein momentutan batzera bota eta hortxe lasai-lasai entzun dat hori bestela, ba, irutxuloko hitzan edo beste hainbat tokitan topatuko duzu ba, aipaturiko telefono eta helbide guzti hauek zaintza sare hori osatzeko eskatzeko edo laguntzeko. COVID-19 virusaren kutsatzeak saihesteko asmoz, hemendik aurrera Polioeko hilerrira sartzen den jende kopurua mugatuta izango da. Hileta ekitaldiak kutsatze foku bilakatu ez daitezen. Udalak jakinarazi duenez, hildakoen agurrak intimitaterik zorrotzenean egingo dira gehienez 15 pertsonarekin eta errespontsu labur batekin. Errausteetan berriz, senide eta lagunek errauste galatik kanpo egin beharko dute agurra, gehienez 10 pertsonako taldea osatuz, eta metro eta erdiko segurtasun taldea tartea mantenduz. Eta bestalde, COVID-19 virusak hil dituen pertsonen kasuan haren hurbilekoek ezin izango dute, ez lurperatzera ez erraustera joan, horietan kutsatze arriskuak egon daitezteleago. Konfinamendua hasi zenetik udaltzaingoak deiko puru handia jaso duela adierazi du auzo komunitateetan sortutako eragozpenak direla eta gehien bat etxe bizitzetan sortzen diren zaratak salatzeko izan direla azaldu dute bereziki gaixoen eta osasun arloko profesionalen atxedena eragozten dutelako. Azken astean 082 koordinazio zentralak 70 dei baino gehiago jaso dituztela aipatu dute auzo komunitateetan sortutako eragozpenak salatzeko, horietatik gehienak baimendutako dezibelak gainditzen duten musika jartzeagatik izan dira. Hiri segurtasun eta herri babeseko zinegotzi Martin Ibabek azaldu duenez, dei gehienak adineko pertsonak eta gaixoak bizi diren etxe bizitzetatik jaso dituzte. Baina baita, osasun arloko profesionalen etxe bizitzetatik ere, Ibabek gogorarazi nahi izan du profesional hauek lan handia jasaten ari direla eta atxeden hartzeko arazoak izaten dituztela. Gehiegizko dezibelak direla eta. Etxe bizitza guztien kolaborazio eta errespetuaren mantentzea eskatu du. Ulertzen dugu konfinamendu egoera zaila dela eta bozgorailuak kalera ateratzeak egoera eramangarriagoa egiten duela, baina aitzitik pertsona asko kaltetzen ari gara, besteak beste egunero egoera zail honi aurre egiteko borrokan ari diren profesionalei. Stop kaleratzeak Euskadi, plataformak, hipoteka eta alokairuen inguruko neurri eraginkorrak eskatu dizkio Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako gobernuari. Osasun krisi honen aurrean erakunde publikoek giza talde zaurgarrienak babestu behar dituzela gogorarazi dute, bereziki alokairuan bizi diren horietatik haien irabazien uneko 40 etxe bizitza gastuetan ematen dutenak. eta etxegabetze arriskuan bizi direnak. Azaldu dutenez alokabideren bete beharra da alokairua eta oinarrizko horniketak kezka arrazoi izan ez daitezen bermatzea. Katalunian, Valentzian eta Madrilen alokairu publiko eta sozialak babesteko neurriak hartu direla aipatu dute. Eta salatu dute Euskal Autonomia Erkidegoan alokabidek ez duela ezer esan oraindik. Egia da alokabidek errentak egokitu ditzakela irabazien murrizketen arabera, baina gaur egungo egoeraren aurrean, maizterrak kuota eta komunitate gastuak hiru hilabetez ordaintzetik libratzen dituela publikoki iragarrik beharko luke, familia zaurgarri hauen segurtasuna bermatzeko. Bestalde, Blackstone, Azora eta Enkasa Cibeles bezalako higiezin enpresak alokairuen ordainketak bi hilabetetan luzatzea pentsatzen ari dira. Ondoren ordainketa errastasunak emateko. Salatu dute enpresa hauek ez daudela prest haien mozkin margina murrizteko eta familiak laguntzeko aitzakiarekin soilik ordainketa bermatzea lortu nahi dutela dirurik galdu gabe. Estatu mailan neurri sozialak handitzea galdegin dute eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diote erantzun bat antolatzen hasteko. Udalen eta aldundien neurri sakabanatuen ikuskizun tristearekin amaitzeko. Donostiako maizterren sindikatuak, bizilagunak antolatzeko deia egin zuen aurreko astean, krisiak eragindako irabazien jeitsieraren aurrean, hainbat gaietan laguntza eskaintzeko. Zalantza legalak argitzeko, jabetzarekin bitartekaritza egiteko edota ez ordaintzen aurrean defentsa kolektiboa antolatzeko. Donostiako udala etxegintza eta gizarte ekintza saia 15 etxe bizitza prestatzen ari dira osasun larrialdi egoera honetan sor daitezken premiazko beharrei aurre egiteko. Udala jakinarazi duenez joan den ostiralean etxe bizitzak gizarte ekintza saiaren esku gelditu ziren eta horiek hornitu gabe daudenez egokitzapen lanak egiten ari dira ahalik eta azkarren prest izateko.
Hei hori nahi dut aurkitu, nire lurralde maitea.
Nekane Arzaio zirigintza zinigotziak azaldutakoaren arabera etxe bizitza horiek hiriko hainbat auzotan daude eta gizarte zerbitzuetako teknikariek lagunduko dituzte erabiltzaileak aldi baterako etxe bizitza horietara. Halaber esan du etxegintzako teknikariak gizarte ekintzako teknikariekin elkarlanean ari direla egoera horiek hartatzen eta gaineratu du horrela jarraituko dutela osasun larrialdi egoerak irauten duen bitartean.
Galduri, ametxe gindut gauean,
udalak martxoaren 22ko goizeko 5etatik martxoaren 23ko ordu berera bitarteko epe horretan alarma egoeraren arira egindako jardueren laburpena jakitera emandu. Guztira 79 jarduera individual izan dira. Eta horien artean 6 pertsona identifikatu ditu udaltzaingoak bide publikoan egoteko balizko justifikaziorik ez zutelako eta beste bat establezimendu batean egoteagatik. Ertzaintzak kalera irten edo saltokiak irekia izateko baldintzak zerrendatu ditu. Eta poliziak hainbat egun daramatza hirian gertatzen diren arau hausteak zigortzen.
Etxe aurreko etxe aurra.
24 orduko epe honetan 15 pertsonak isuna jaso dute. Hiri segurtasun babesaren 4/2015 LO-aren 36.6 artikuluan jasotzen den agintaritzari desobedientzia edo erresistentziari lotuta. Ez da atxiloturik egon eta zirkulatzeko baimenik gabeko ibilgailu bakarra gelditu dute. Ilunbeko zezentokia eta kalezuluaren egokitzapena egiteko proiektua lehiaketara atera du Donostia Kirolak. Erakundearen asmoa da balio anitzeko espazio bat sortzea, han kirol eta kultur txapelketa gehiago egin alizateko. Instalazioa errentagarri egiteko gaur egungo azpiegitura aprobetsatu nahi dute, eta moldaketek aukera emango dute kirol disiplina gehiago, eskubaloia, areto futbola, saskibaloia eta tenisa besteak beste, eta kultur jarduerak egiteko. Orotara 313,107 euroko aurrekontua izango du adjudikazioak. Eta proiektuak aurkezteko azken eguna izango da martxoaren 31. Proiektua gauzatzeko epean 90 egunekoa izango da baldintza agirien arabera. Baina koronavirusa dela eta ezarritako alarma egoerak epe horiek aldatu ditzake.
Usaia eta usaia lore bat bilore, usaia eta usaia lore bat bilore, ninez lore ontzia zuzaitut landare, bilore, zuzaitut landare, arantzoiek entzea bakarrik nahi nuke.
Noticias de Gipuzkoa edabideak azaldu duenez, Donostiako udalak azaldu du egokitzapenak aldakorrak izango direla, zezenketak berme oso egin alizateko. Alaber proiektuaren justifikazioan Donostia Kirolak zehazten du jakitun direla urtean zehar egiten diren zezenketak urriak direla, eta horregatik instalazioa optimizatzea da helburua. Zehazki zezentokiak enduko dute eta hormigoizko hormaren zati bat eta esia botako dituzte torilera sarbidea errazteko. Alaber oraingoaren antzekoa den esi bat eraikiko dute, baina berria erraz desmuntatu alko da. Udalaren ustez horrek aukera emango du zezenketak eta kirol eta kultur jarduerak egokitzapen handirik gabe egin alizatea.
Goraka eta beraka gona bat bigona, goraka eta beraka gona bat bigona, musika ligatzea jorgata edana, bigona, jorgata edana, horrelako esi jaimatu degu onena.
Adjudikazio prozesuan dagoen proiektuak ez du barne biltzen edukieraren eta armaien inguruko aldaketarik. Ez da estalki erretratilari dagokionik ere. Hala ere, udala egokitzapen horien inguruko proiektuak lantzen ari da gaur egun.
Thank you.
koronavirusa dela eta debusek autobusetako leku kopurua mugatu du eskumena duten agintaritzen argibidei jarraituta. Ibilgailuen barruan pegatina batzuk jarriko dituzte autobusetara igo eta eseri nahi duten erabiltzaileek jakin dezaten non kokatu behar duten. Zutik doazen pertsonei dagokienez autobusaren barruan beste erabiltzaileekiko segurtasun distantzia mantentzeko eskatu die enpresak. Debusek jakinarazi du, ibilgailuetan kartelak jarriko dituztela baimendutako gehienezko leku kopurua zehazteko. Erabiltzaileen erantzunkizuna izango da jarraibide horiek errespetatzea. Gogoratzen da, autobusean ezin dela taldean bidaiatu, adierazi dute arduradunek. Honakoak dira autobus bakoitzean gomendatzen diren erabiltzaileen leku kopuru eguneratuak. 12 metroko autobusak 20 pertsona. 18 metroko autobusak 25 pertsona. 10 metroko autobusak 14 pertsona. Eta mikrobusak 8. Halaber, debusek zerbitzuen aldaketak iragarri ditu gaurtik aurrera, eskaintza egoera berrira egokitzeko. Astelenetik ostiralera, orain arte larun batetan ematen zuten zerbitzua emango dute, hortaz, azken irtera gaueko 10:30 izango dira. Beranduenez, ikusi informazioa geltoki iragarki taulan, webunean eta aplikazioan. Era berean, Bost Express, Unibertsitatea Zuhatzu linearen zerbitzua emango dute. Irterak Bulebarra Zuhatzu. Goiz partean, 10:00 laurden gutxiak arte, zenbait 10-15 minuturako. Eta gero 30 minutu egunean zehar. Eta irterak Zuhatzu Bulebarrera egunero 9:30 arte. Goizean, eta 10:00 eta ordenetatik 8:00 eta ordenetara 30 minuturo. Larun bat igande eta jaiegunetan honako esteka, barkatu, interneten dagoen esteka batean, nik hemen irakurtzen dagoen, eta ez, han esteka bat dago, eta hor dago eguneratu eta konsulta ezakezu, Larun bat igande eta jaiegunetako ordutegiak. Eta TB6 Uliako taksibusaren zerbitzu aldatu eginda, taksibusen erreserba eta zerbitzu bakoitzean soilik pertsona batek bidaiatu izango du. Aldiz beste pertsonaren batek desgaitasunen bat duten pertsonekin, adingabekin edo adinekoekin bidaiatzen badu edo justifikatutako beste arrazoi bat badu, zerbitzua erabiltzeko aukera izango du. Kasu horretan arrazoia egiaztatu egin beharko du.
Ilargia uretan murgildu da itxasaren txikien artera. Uraren ozkirriaren zirrara ondarre epelaren alboa. Iluntzean uraren ertzean erraino baten argia. Ene maite diok jolasean olatu ziprestin artean. Iluntzean uraren ertzean erraino baten argia.
Bueno, aztu zait normalean eguerdiko hotxa magazinean hasieran, irratsaioaren hasieran eguraldia iragartzen dugu. Bueno, ez dakit leiotik begiratzeko gutxinez baldin bada ere, edo bueno, erosketak egiteko akorduan kontuan hartu beharko da. Beraz, gaurkoan iragarpena hodeiak sartuko direla. Zaparrada arriskua ere izango dugu arratsalde partean, iparra izea ibiliko da eta temperaturak baztute aldaketarik izango.
Narra hartuta ondo zaindu. Denbora pasata neska bat.
Bestalde, trafikoari dagokionez, Eskoriatzan matxura izan du automatek AP bat errepidean Eibarrerako norabidean eta Errenterian lanean ari dira AP 8an Bilborako norabidean.
Goiz partean ere lanean Deban apesortzean Bilborako bidean eta zestoan apesortzean Irunerako norabidean. Maixa eta Ixiarren musika gaurko eguerdiko hau txamagazine berezi hontan. Ordu erditxo eman dugu aktualitatea jorratzen ez dago bate gaizki. Ikusten merezi dula. Animo guztiei, etxean zaudetenei, lanean zaudetenei. Eta dozer gauzetarako, ba, irratia hortxe duzu, jantxakun irratia, hogeita lagurduz, emititzen jarraitzen du, musika tarteak osatzen dute, ba, ordutegi nagusiena, baina tarteka eguerdiko hau txamagazine berezi hauek egitea, etorriko naiz, bueno, ba, azken aktualitateak etxeetara eramateko.
Nola, gau hartan, dantzan zen biltzan gure herriko plaza.
Bestela normalean asteazken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hotxa magazinea zuzenean ama biterritatik ordu bitara baina esan bezala egunotan bereziki bueno, bani beste egin behar batzu ditu dalako ama zaindu adibidez bailando. Ba ez naiz etorriko goiz partean seguraski eta gehiago izango da eguerdi edo atxaldean aldudan neurrian eta moduan pazientzia hori izan izango duzue beste gauztaskorekin izaten ari zareten bezala. Eta esan bezala, ba, egunotan jantxakun irratiaren bi kanalak musika entzuteko erabiltzazkezu. Tarteka aktualitatea jorratuko dugu. Eta bestela gogoratu web horrian sartuta, ba, artxibo mardula daukagula, 10 urtez egindako irratsaio guzti-guztiak, hortxe artxibatuta gordeta daude jantxakun.eus web horrian. Eskubi partean, web horriaren eskubi partean, irratsaioen zerrenda dago, gustoko irratsaioa aukeratu eta bertan hainbat irratsaio bakoitzak bere grabazioak hortxe ditu eta nahi duzuna edozein momentutan nahi eran entzun ahal izango duzu beraz jantxakun.eus gomendatzen dizuet. Elkarrizketek ere badute bere atala, azken notiziak eta argazkiak ere hortxe daude. Mobiletarako aplikazioa, streaminga munduko dozein puntutan zadela zuzeneko emisioan zuteko.
Hey, hey, bailando!
Eta harremanetarako Twitterra edo kontakturako emaila. Bestela gogoratu telefonoa, 9433, 32, 35, 33 dela, 32523. Eta WhatsAppa erabili nahi baduzu edo beste dozein kontu ja mobiletarako, ba beste telefono zenbaki hau, 688. 8-0-4-6-8
Bailando, let's go bailando, let's go bailando, on alone. Bailando, let's go bailando, let's go bailando.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta gogoratu, ateak zabalik ditugula, orain ez, noski, baina guzti hau pasatzen denean, ba, edonork parte hartu dezakela jantxakun irratian, irrati ileki eta librea da. Ilabetean behin elkartzen gera bileran, etorri zaitezke bilera hortara,
irekia baita ere bilera eta zure burua aurkeztu edo bestela beste dozein modutan harremanetan jarri gurekin eta irratxoio bat egin al izango duzu edo beste dozein kontu baldin badaukazu aipatzeko, ba ongi etorri izango da. Beraz, krisi guztionen ondoren golako plantxo bat hori izan diteke txan jakun irratian parte hartzea. Animatu! Bueno, basandakoa, eguerdiko hotxan magazina egunotan hementxe izango dugu alden neurrian eta ordu eta egunetan, zindet askoz gehiago zehaztu. Beraz, bine esker entzule izan zareten guzti-guztiei jarraituko dugu aktualitatearekin jantzakun irratian, eta hurrengo batera arte, ondo segi, agur!